Amabostean behin egiten dugun bezalaxe, gaur gurekin gobernuz kanporoko erakundeen koordinatzailearen izenean, ba, ordezkari lanetan, eledunaren lanetan, Iñaki Zabala dugu. Arratsaldeon, Iñaki, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes. Ongi, ongi.
Ongi etorri gure elkartasun txoko honetara.
Hola, gustora gainera.
Aizu, eta hemen hainbat kontu dugu aipatzeko, hainbat albiste zurekin. Esate baterako estatuko koordinakundearen batzar nagusia egiteko dela, ez da? Eginen dela,
egin da,
orain egin da.
Egin da. Bai.
Eta zer moduz joan da?
Eta bueno, ba ongi, ongi, bakizu jende noizian behin ba alako bilerak oso garrantzitsuak izaten diala itea. Eta bueno, idei nagusi batzuk atera dira, eta gutxienez horiek pixkat esan ingoizkizuet, zen, bueno, pentsatzekoak badira gizarte aldatu inberdeula, ez? Poliki-poliki. Talendaiziko idei nagusia hor, bilera hortan atera zana zan, balankidetzak inoiz baino sendoagoa izan behar dula. Hori gure gizartea ongi funtzionatzeko lankidetza egon behar du bai ala bai, ez? Eta lankidetza hori izango zen bigarren puntua, lankidetza hori feminista, ekologista eta ardatz nagusia garapen iraunkorrerako politikoen koherentzia izan behar du edo eduki egin behar du. Ezo barri horiek eduki behar dituzte. Zerratik, zen bestela ikusten da ez du langi funtzionatzen. Gero, salaketa bat dago. Eta salaketa hori da, ba, erkidego autonomikoko eta udal batzuetan, ba, nazioarteko lankidetzarako inbertsioa gero eta gutxitzen doa. Murrizketak galantak izaten ari dira, eta hori ikusten dugu gero betikoa, ez? Hemen kanpotarrak etortzen direla. Kanpotarrak etortzen dira, zergatik, ba, bere herrian gaizki egoten direlako. Ez da inor bere etxetik anospa egiten, ez? Beste toki batera egoteko bere etxean ongi baldin badago, ba ez da moituko, ez? Eta orduan, ba, murrizketak diru aldetikan lankidezarako gerota gehiago bat dima daude, ba, arazo gerota gehiago izango dira. Ez? Eta Ukrainiaren adibidez behitu, Ukrainiaren gatazkaren egoera horretaz, 40 milioi pertsona gehiago pobreziara bultzaditzake mundu osoan. Osea, ez du esan nahi bakarrik Ukrainian sortzen ari dela pobrezi hori, baizik, egoera hori mundu mailari eragiten dio. Eta orduan, hor arazo larria daukagu, ez. Eta bukatzeko betikoa, ikusten da premiazkoa dela bakerako eta bizikiditzarako hezkuntza potente bat sustatu behar dugula. Bai eskoletan, bai gizarte osin tokitan. Eta bueno, hauek izan ziren pixkat bilera hortan atera ziren idei nagusiak, ez.
Eta idei garrantzitsuak zalantzarik gabe. Eta horretarako guztiarako dirua behar da. Eta guk guztiok eskura dugun modua dirua emateko bideratzeko ba ekintza hauetara bada zergen bitartez. Orain gainean dugu ja da errenta aitorpena egiteko kanpaina eta behin berriro gogorarazi nahi diozue jendeari helburu sozialak laukitxu hori markatzeko, ez da?
Hori da, urtero bezala, apirilaren 26an, ba, kanpaina bat egiten dugu, ez da, aurtengo leloa da, zure lehen aldia baldin bada, egin ezazu arduraz, marka gizarte fineak. Zergatik lelo hau? Ba, gaur egungo ikusten ari da, bere lehendabiziko aldia errenta aitorpenak egiten dituzten pertsonen artean, ez jakitasun gatikan edo ez dakigu zergatik, baino ez da markatzen ez kasilla hori. Eta orduan ba pixkat kanpaina horrekin, lelo horrekin, ez, nahiko pixkat korapilatxoa den lelo horrekin, ba aurten, pixkat animatzen dugu jendeari, ba kontzientzia aukitzea eta markatzea, zen badakigu, Nafar gobernotikan ematen diren, errenta aitorpen eginak ematen direnak, laukitxo horiek utxik daude, ez daude markatutak. Orduan, pixkat, esfortzu hori egin dezagun, diru hori bere tokira edo aliatzeko.
Elburu ona da eta ideia ona da, baina itzulpena ezakit horren ona ote den, ezta? Ze gizarte fineak ikusita nik enduke asmatuko zer den...
Hortan ados gaude, ados gaude.
Elburu gizarte elburuak edo elburu sozialak, baina bueno, fin hori uste dut eskapatu egin zaiela, ezta?
Bai, hala pentsatzen dut.
Hori da, ba, gizarte elburuak ba, adierazten duen laukitxoa markatuko euskaldunok, bazpaire. Hori da, eta kontu gehiago, formakuntza eta aktibitateen inguruan, baduzu ere bai zer kontatu gazta, Iñaki?
Ba, bai, Medicus Mundiren 50. urte urrenean, ba, beraiek ospatzeko gala liriko bat antolatu dute, eta eguna izango da bihar, maiatzak 3, 7:30, eta lekua izango da musikaren hiria, Fernando Rematxa auditorioan. Ez? Eta, bueno, ba, gustokoa dituzten pertsona guztik, ba, badakite gala lirikoa daola.
Bihar arratsaldean. Oso bai. Itzaldi solasaldi bat ere bai. Osasunaren bai. Inguruan.
Hori da. Ba, osasuna sarbide eta estaldura unibertsala izan dadila eta gero bigarren galdera izango zen estaldura unibertsal hori ea emakume guztiontzako izaten ari den, ez? Zen askotan eskatzen dugu, baina bai, esaten da baietz, baina emakumea hor gelditzen da hori jasagabe, ez? Maiatzaren 4, asteazkenean, arratsaldeko 6:00 izango da, Deskalzos aretoan, ez? Deskalzos kalea 56, igogailuaren ondoan, da ona, ez? Eta hor, Luis Andres Jimeno, familiako mediku eta, bueno, ba, pertsona oso mohitua mundu honetan, ez? Rederren hainbeste urte daramana eta osasun bazterkeriaren aurkako borrokan oso implikatua da ona. Gero, eztabaidarako tartea zabalduko dugu, eta Nafarroako osasun plataforman salketa elkarteari, eta mejorana osasun mentalerako elkarteari egingo diogu gonbideare bai, eta ara hurbiltzen den eozein pertsonak ere, ba, eztabaida horretan partu hartu daiteke. Oda, nintzako oso interesgarria izango da, ez? Eskat hor ikusteko egoera nola dagoen, zeren beti izaten dugu, ez, baina unibertsala daukagu, beti, eta bueno, ez da horrela hain garbi izaten, ez.
Eta begira, hemen ikusten ari gara beste proposamen bat, hemen dikan aste beterako, elduden astelenean, maiatzen 9 eginen dena, eta kontua oso interesgarria da, ze badakigu zenolako gorroto diskursoak eta egoten diren migratzaileen aurka, baina batzutan ez dakigu nola egin aurre, diskurtso hoiei, ezta? Eta hemen topaketa honetan hain zuzen ere hori proposatzen dute, ezta? Jakinarazi jendeari nola indargabetu mezu hoiek?
Hori da. Nola indargabetu eta nola jakin, ez? Desinformazio horrei aurre eramateko pausuak zeintzuk izan behar diren. Eta orduan maiatzak 9:00, 7:00, ez? Eta Maria Jose Gaskon Intermon Osfanekoak izango da, eta Natalia Diezekin, maldita.es. Maldita.es, jendeaz balimadu ezagutzen, oso web horria oso interesgarria da, zeren, bueno, notiziasko pairatzen ditu, edo jartzen ditu, eta deuseztatzen ditu egia ez denean, eta olako lan polita egiten dute, ez? Eta, bueno, ba, zuke ongi esan duzuna, ez? Gorroto diskurtsoa nola aurre egiteko, ba, tresnak edo teknikak erakutsiko dizkigute, eta, bueno, oso, bai, zuke esan duzun bezalaxe, oso interesgarria, eta nik uste guztio jakin berko gendukela nola bideratu eta nola gehien bat informatuta egotea, eta ez desinformatuta.
Eta bukatzeko hori, aipatzen ari zinena, horre graduondo bat edo master ofizial bat antolatu dutela?
Hiru master ofizial desberdin antolatu dituzte. Eta apuntatzeko maiatzaren 14 baino lehen izan behar du. Eta izenburuak masteraren izenburuak nahiko azkar esango izuet, masteraren izenburuak zentzuk diren, bale? Matematik interesatuta baldin badago. Lehendabiziko masterra da nazioarteko garapen eta lankidetzako masterra. Bigarrena da globalizazio eta garapeneko masterra, eta hirugarrena nazioarteko lankidetza eta hezkuntza emanzipadoraren masterra. Orduan, horiek izango ziren master horiek oso interesgarriak, bate-batek interesatuta baldin badago, ba, lehen esan dudan beraz ez dala xe, maiatzaren 14an baino lehenago izan behar da, eta EH1 web horrian sartu, eta hor izen eman dezakezue.
Hori da, Egoak eta Euskal Herriko Unibertsitateak batera elkarlanean antolatutako masterrak dira.
Bai, badaukagu gehiago, maiatzak 10 antolatuta dago bidezko merkataritza munduko eguna, ez? Erderaz komerzio justo dena. Hor, ba, geltokin nahiko gauzak antolatzen dituzte, eta gero maiatzak 14an egun garrantzitsua izango da, eta hori Sarasate pasealekuan izango dira. Eta bakarrikan gainetikan esateko, ba, maiatzaren 10an 6etan geltokin, ahaldunak bidezko merkataritzako emakumeak, ba, Nikaraguako Alde Globalaren kooperatibarekin onlinego parte hartzaile bat izango da, zeren horera kusketa bat izango da, eta orduan zeiretan, ba, bueno, alako elkarrizketa egongo da, nahiko polita izango da.
Primera.
Gero, maiatzak 12an zeiretan bidezko merkataritzako txokolate dastaketa egongo da, izena ematea baten-batek nahi balin badu, ba, jarri txokolate goxo-goxo Google-en, eta horateako zaizue linka, ez, apuntatzeko. Eta maiatzak 14an, ba, bidezko merkataritzaren munduko eguna ospatzeko, Sarasate pasealekuan, ba, eta Binkulo plazan, eta hainbeste estandarrak egongo dira.
Hori seguzia. Eta bukatzeko, erakusketa bat, aipatuko dugu?
Hori da, erakusketa bakarra, jarri dizu eta egun honetan, eta da, defendatzaileak eraldatzen duten emakumeak. Hau da, eta failan. Apirilaren 25etik, ja zita dao, maiatzaren 15 arte. Eta horre, ba, bueno, erakusketa horretan, bakarrik pixkat testu oso polita irakurriko dizuet, eta ikusteko ze nolako argazkiak eta ze nolako gauzak ikusi dezakezue. Desagertutako alabagatik justizia bila dabilen ama bat. Doako hezkuntza publikoa, laikoa eta kalitatezkoa eskatzen duen irakaslea. Soldata hobea eskatzen duen makilako langile bat. LGTBI eskubideen aldeko aktivista bat. Bere lurraldea defendatzen duen buruzagi indigena edo nekazaria. Abortua despenalizatzeko mobilizatzen ari den neska bat. Poliziaren eta krimen antolatuaren arteko konplizitateak jendaurrera ateratzen dituen kazetaria. Eta hori da pixkat hor ikustea aukera izango duzuena.
Oie guztiak eta gehiago dira, beraz, gehiago, defendatzaileak, eskubideen defendatzaileak hain zuzen ere. Ba, hori xe guzia, Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko informazioen engatik guziaren gatik,